Vieraani on tänään ekumeniikan professori Risto Saarinen Helsingin yliopistosta ja me puhumme Kalevi Toiviaisen muiston äärellä tässä hänen teologiastaan, elämästään ja ekumeniasta. Kalevi Toiviainen syntyi 3. päivä elokuuta 1929 Uukuniemellä ja hänet vihittiin papiksi Mikkelissä 1955. Huima yli 60 vuoden pappisuraa. Hän oli seurakuntapappina Ristiinassa, Sysmässä, Kuopiolla, Sulkavalla ja Jyväskylässä ja oli kirkon koulutuskeskuksen johtajana 70-luvulla ja hoiti dogmatiikan professuuriakin viransijaisena ja sosiaalietiikan apulaisprofessorina ja ekumeniikan professorin virkaa hoiti vuodesta 74 vuoteen 78, ensin VTN ja sitten vakinaisena, ja oli ortodoksen laitoksen esimies ja Mikkelin piispa vuodesta 78 vuoteen 93 ja jäi eläkkeelle 93. Panin merkille, että Kalevi Toiviainen vihittiin papiksi samoihin aikoihin, kun minä aloitin oppikoulun, että huiman pitkä ura kaikin tavoin. Puhutaan Risto Saarinen vähän nyt tästä ekumeniasta, kun hän on, sinä olet niin kuin hänen virkansa jatkaja eräällä tavalla. Tietysti siellä on ollut monta muutakin edeltäjää. Kirkkotietoisuus, kirkon ominaislaatu, ekumenia on kestävä teema. Todellista ekumeniaa ei ole ilman sisäistä kääntymistä, sanottiin Vatikaanin toisessa konsiilissa. Mitä se ekumenia on?
Tuo oli hyvä sitaatti siitä Vatikaanin toisesta konsiilista. Ehkä siinä ekumenisen liikkeen alkuvaiheessa ajateltiin, että tämä ekumenia on vähän niin kuin samanlaista kuin diplomatia valtioiden välillä, jos lukee niitä vanhoja asiakirjoja, niin näyttää siltä, että tällaisilla vähän niin kuin juridisilla sopimuksilla ja diplomatialla päästään eteenpäin. Ja katolisen kirkon mukaan tulo Vatikaanin toisessa konsiilissa niin kuin toi hyvin paljon sen, että tämä hengellisyys ja sisäinen kääntyminen ei ole nyt vaan semmoinen hurskas asia siinä ympärillä, vaan että kirkon ykseys, uskon tunnustuksessahan puhutaan, että kirkko on yksi pyhä ja yhteinen katolinen. Se kuuluu ikään kuin tähän uskon sisältöön, että ekumenia on jotain enemmän kuin diplomatia tai sopimusten laatimista.
Eli se koskettaa sisäisesti jokaista kristittyä kirkon.
Kyllä, ja se on sillä lailla uskon kohde, niin kuin uskon tunnustuksessa mainitut muutkin asiat.
Kalevi Toiviainen ei argumentoinut itseään Lutherilla. Mistä luulet sen johtuvan? Johtuiko se tästä kokonaiskirkon rakkaudesta tai näystä?
En koskaan tullut häneltä itseltään tuota kysyneeksi. Mä luulen, että se taustalla saattoi olla se, että luterilaisuudessa yleensäkin niin kuin maailmansodan jälkeen sinne 60-70-luvulle oli semmoinen Luther-väsymys. Sodissa Luther oli nähty tällaisen oman kansallisen itsetunnon niin kuin kohottajana ja myös sellaisen just tämmöisen paikallisen identiteetin tukipilarina. Ja kun haluttiin pois tästä vähän niin kuin nationalistisesta Luther-kuvasta ja tästä tällaisesta tämmöisestä pönkittämisestä, niin silloin katsottiin niin kuin muualle. Ja tyypillistähän on, että sitten taas 80-luvulla eteenpäin Toiviaisen seuraaja Tuomo Mannermaa taas nosti Lutherin uudella tavalla esille. Ei enää tämmöisenä kansallisena hahmona, vaan nimenomaan ekumenisena hahmona. Eli Toiviaisen ajattelu kuuluu tavallaan juuri siihen vaiheeseen, jolloin mä sanoisin, että luterilaisuudessa maailmanlaajuisesti oli tämmöinen Lutherin väsymys ja katse haluttiin kiinnittää välillä johonkin muualle.
Kun professori Seppo A. Teinonen vei meidät nuoret teologit 60-luvun lopulla Roomaan ja tapaamaan paavi Paavali VI ja avasi meille tätä kirkon maailmaa, maailmanlaajuisen kirkon maailmaa, niin muistan, miten me innostuimme ja se innostus levisi ja on se jatkunut. Miten arvioit, arvioit, millä tavalla tämä Vatikaanin toisen konsiilin jälkeinen muutos on sitten näkynyt Suomen luterilaisessa kirkossa? Oliko muita niin vahvasti sitoutuneita piispoja ja pappeja kuin Kalevi Toiviainen?
Kyllä heitä oli paljon ja on niin kuin tänäkin päivänä. Toiviaisen opettaja Seppo Teinonen vaikutti hyvin laajasti ja moniin teologeihin. Helsingin emerituspiispa Eero Huominen on yksi näistä. Ja sanoisin, että laajemmin se vaikutti jotenkin nyt koko tällöin 60- ja 70-luvulla opiskelleeseen teologipolveen. Mä oon itse aloittanut 78 ja Teinonen oli silloin vielä virassa, mutta hän ei nyt ehkä minuun niin paljon ole vaikuttanut, mutta totta kai taas minun opettajani on ollut tämmöisiä. Kyllä tämä tietoisuus katolisesta kristikunnasta ja myös ortodoksisesta on semmoinen, joka voimakkaasti tuli Suomeenkin 60- ja 70-luvuilla.
Meillä siellä Paavali VI:n vastaanotolla oli jollakin lailla sellainen tunne, että nyt tässä on tapahtumassa kirkkohistoriallinen käänne. Ja me olemme ymmärtäneet uudella tavalla äitikirkon olemuksen. En tiedä, miten kommentoisit tätä tunnetta.
Kyllä se on merkittävä käänne. Ja jos me katsomme sieltä niin kuin nykypäivään päin, niin meillähän on Suomen evlutkirkossa nyt ollut ainakin parikymmentä vuotta sellainen vähän niin kuin pysyvä kutsu sinne Vatikaaniin, että aina Pyhän Henrikin päivänä osa suomalaisista, siis luterilaisista piispoista menee sinne Roomaan ja tapaa paavin ja toimittaa messun yhdessä roomalaisessa kirkossa. Ja nyt siellä viimeksi oli nyt ensimmäistä kertaa myös naispiispamme Irja Askola, ja jossakin mielessä voi sanoa, että meidän luterilaiset kirkon johto varmaan näkee paavia enemmän kuin moni katolinen piispa, joita on kuitenkin niin paljon ympäri maailmaa.
Kyllä se muutos Vatikaanissa näkyi, koska matkanjohtajana usein meidät vietiin aina ryhmän kanssa paavin vastaanotolla eturiviin istumaan, ja paavi Johannes Paavali toisen kätteli ainakin 7 kertaan Roomassa. Siis jollakin tavalla se tilanne muuttui ihan käytännöllisesti läheisemmäksi ja avoimemmaksi.
Kyllä katolisen kirkon muutos tässä oli merkittävä, mutta kyllä myös niin kuin suomalaisen luterilaisuuden muutos. Ja siinähän on semmoisia jänniä portaita, että kun itse opiskelin silloin 80-luvulla, niin nämä herätyskristityt ja suomalaiset herätysliikkeet oli aika vielä Rooman vastaisia. Mutta nyt kun katsoo heidän lausuntojaan, niin joidenkin kustantamot saattaa kustantaa katolisia kirjoja, ja myös semmoinen ajatellaan myös tässä herätysliikemaastossa, että katolinen kirkko pitää sitä vanhan hyvän ajan kristinuskoa niin kuin yllä, että tämä muutos ikään kuin yhä jatkuu ja leviää.
Olemme kokeneet radikaalisiakin muutoksia ajattelussa ja rakenteissa, jotta voisimme paremmin vastata Jumalan kutsuun. Syvä hengellinen spiritualiteetti ja ravisteleva yhteys on ehkä jollakin tavalla vahvistanut tätä ekumeenista ajattelua.
Kyllä tämä hengellinen pohjavirta on tärkeä, ja tietysti sitten kääntöpuolena yhteiskunnan maallistuminen, että ei kristillisillä kirkoilla ole varaa ikään kuin tapella toisiaan vastaan, vaan yhdessä täytyy yrittää.
Jos ajatellaan Kalevi Toiviaisen raamattukäsitystä, niin millä tavalla luonnehtisit sitä?
Kalevi Toiviainen tietenkin tunsi hyvin raamattua. Hän tunsi hyvin myös tätä raamatun tutkimusta, niin sanottua historiallis-kriittistä eksegetiikkaa. Samalla hän edusti näkökantaa, että kirkolla täytyy olla tällainen oma oikeus ja valtuus tulkita raamattua. Ikään kuin tätä raamatun tulkintaa ei voi ulkoistaa vaan yliopistolle, vaan kirkolla pitää itsellään olla siinä myös vahvaa osaamista ja oma tulkintatapansa.
Hän puolusti kirkon omaa tulkintaa raamattuun.
Joo, se ei aina tarkoittanut sitä, että se kirkon oma tulkinta olisi jotenkin sisällöllisesti erilainen kuin joidenkin muiden, vaan tämä itse periaate on se tärkeä.
Sitten Toiviainen puolusti maallikkoutta ja sanoi, että Jumalan todellisen läsnäolon kokemus on syytä löytää uudestaan. Miten tämän näet?
Maallikkous oli myös näitä 60-luvun ja 70-luvun teemoja, ja ehkä nykyään se on sillä lailla, en nyt voi sanoa itsestäänselvyys, mutta kuitenkin niin laajalti läpäissyt asia, että jos mennään vaikka Tuomas Messuun tai seurakuntien niin kuin viikoittaiseen toimintaan, niin siitä maallikot kantaa yhä enemmän vastuuta. Meidän on vaikea nähdäkään sitä, miten se pappisvaltaisia ja luterilaiset kirkot ja myös katolinen kirkko on aikaisemmin ollut. Tietysti ne meistä vieläkin tuntuu vähän pappisvaltaisilta, mutta tämä maallikkous löi läpi silloin 60- ja 70-luvulla. Ja tosiaan se ei ole mitenkään tämmöisen voimakkaan kirkollisuuden vastakohta, vaan päinvastoin ajatellaan, että Jumalan palveluselämä ja tällainen, niin siinä täytyy maallikkojen olla voimakkaasti mukana.
Jumalan todellisen läsnäolon kokemus on ikään kuin löydetty uudestaan yhdessä papiston ja maallikkojen kesken.
Joo, kyllä. Ja nimenomaan Jumalan palveluselämä on tässä tärkeä.
Me jatkamme kohta tätä Kalevi Toiviaisen elämän ja teologian ja ekumenian tutkistelua, mutta kuunnellaan musiikkia ja katsotaan sitten, mitä Kalevi Toiviainen meille vielä lausuu.